Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Вітаю вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Маємо програму «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І дуже радий представити нашу гостю, пані Ірину Телегус, кандидат історичних наук, доцента кафедри історії та етнології України. Вітаю вас, пані Ірино.
Рада бачити.
Дуже радий, що ви з нами. І, власне, ми проводимо цю програму, історичну програму. Нагадаю нашим слухачам, що минулого разу ми говорили про 1917 рік, власне, про події революції, все те, що відбувається в Україні. Докладно розібрали перший, другий, третій універсал, власне, зупинилися на цьому третьому універсалі. І для того, щоб в контекст наших слухачів ввести, хто, можливо, не чув попередні програми, нагадаю, що третій універсал проголошував Українську Народну Республіку не як незалежну самостійну, а як автономну державу в Федеративному Союзі з Демократичною Росією. Ну, але ж більшовики, які захопили владу, власне, в Петрограді і потім в Росії, водночас і визнавали Українську Народну Республіку, і проголосили їй війну. І, власне, більшовики спровокували такі розбрати, які відбуваються, намагалися декілька разів захопити владу в Києві, спочатку їм це не вдавалось, ну і, власне, потім вони тоді вирішили йти шляхом проголошення радянської влади в Україні. І отак ми в контекст ввели, і так дуже-дуже поступово, я надіюся, що ми дуже таку змістовну, ґрунтовну і цікаву відповідь від вас, пані Ірино, якраз отримуємо. Прошу вас.
Щиро дякую, всіх вітаю. Знаєте, якщо рухатися історичним минулим від третього універсалу, нашим минулим, то хочеться подивитися не тільки на політиків, а і наше суспільство, як воно реагувало, як воно це сприймало. Тому що це було фактично уже переддень війни із більшовиками, із Росією, як ми розуміємо. І оця ситуація, яка склалася в Україні, вона теж показує, що не все так просто було. І мені здається, сьогодні, коли ми живемо в реаліях сучасної війни з Росією, то і сприйняття нашого минулого, воно змінюється. Ну, принаймні, в істориків, хто добре знає ці сторінки, мені здається, теж відбувається це переосмислення. На чому хотілося б звернути увагу? Ви знаєте, до третього універсалу уряд Центральної Ради вів перемовини з тимчасовим урядом. І була така непроста комунікація, були поступки. От, і розуміли, що ну, це тимчасово, це ненадовго, тому що всі очікували скликання і виборів всеросійських установчих зборів і, відповідно, всеукраїнських установчих зборів. І було сподівання, що всі такі питання, які хвилюють політиків українських, будуть вирішені саме під час цих зібрань. Третій універсал – це фактично відповідь на ту ситуацію, яка відбулася в Петрограді, зміна влади. І, зрештою, Єфремову, Сергію Єфремову належать слова, що тут уже не буде такого діалогу, як з тимчасовим урядом. Це буде не що інше, як крах українства. Тобто, певною мірою вони усвідомлювали, що це за сила така політична змінила владу.
І, але напевно, ми усвідомлюємо також з нашими радіослухачами, що все одно вони були, ну якщо так можна висловитися, близькими до соціалістів. І, на жаль, цих більшовиків. І ще не бачили того обличчя. І, власне, намагалися формулювати проблему. І, власне, що воно таке повинно бути в Україні, вони робили це тоді.
Справа в тому, що ми пам'ятаємо, це ж вересні ще з'їзд поневолених народів Росії в Києві відбувається. Ще ідея федеративної Росії, вільної Росії і Україна там вже в оцій федерації, це було в уяві і в планах діячів Центральної Ради. Ми ж розуміємо, що частина з них, більша частина, це представники соціалістичних партій.
І також дуже важливо в цьому контексті нагадати, що, дорогі друзі, якщо ми візьмемо всю Європу, і Східну, і Західну, і Сполучені Штати навіть. Це починаючи з особливо 80-х років 19-го століття і далі в 20-те століття. Це величезне утворення партії соціалістичного спрямування. Це так званий перший інтернаціонал і потім другий інтернаціонал. Це, власне, розбрат між ними. Це Маркс, Енгельс як ікона бачення того, що буде попереду. І це свої особливості в кожній країні. А от у кожній країні, в тому числі на теренах бувшої Російської імперії, ну, власне, маємо, що маємо.
Так, от в цьому, мені здається, і корінь зла значною мірою захований, те, що ці ідеї соціалістичні, вони були більш домінуючими над ідеями національної держави. І, зрештою, з цим довелося боротися і самим політичним лідерам, ну, в цьому вирі жити. І ще одне питання, а яким було суспільство? До чого воно було готове? До яких кроків влади, яка буде в державі їхній? До якої держави, в якій вони хотіли жити? І до яких конкретно дій підтримки? Ну, вони теж готові були робити, ну, скажімо, компроміси і порозуміння тих чи інших кроків Центральної Ради. Ще від початку ХХ століття, Державні Думи вже після революції, селяни були розбещені ідеями соціалістичних партій, як загальноросійських, так і українських, безкоштовно передачі землі у користування від поміщиків, від великих землевласників до селян.
Так, і ми минулими програмами, до речі, говорили, як більшовики перейняли це есерівський, власне, ідею, як вони це воплочували, як це в Україні відбувалося. І от, власне, добре, от третій універсал стався. Що потім відбувається? Яку ставку робить, власне,
у цей момент, що очікують від цього універсалу суспільства? Вони теж очікують у цієї безкоштовної землі. А що проголошує нам третій універсал? Ні вашим, ні нашим. Це питання буде вирішено пізніше,
згодом,
але
згодом. На установчих зборах.
На установчих зборах. Знову ж таки, мова йде про соціалізацію землі. Тобто, від Центральної Ради можуть відвернутися і великі власники, які підтримують. Наприклад, того ж Чекаленка. Він був власником, він підтримував, але цих ідей він не дуже сприймав. І були навіть критика і такі дискусії з Грушевським модель. А селяни очікують, що ось-ось вони ж мають це відчути, реально, цю власність. І тому третій універсал, з одного боку, здобуток його, що ми маємо вже проголошену ЛНР, хоча ще взаємозв'язку з Росією, а з іншого – це вже не такий стан ейфорії, як перший універсал. Немає такого захоплення, немає масової підтримки. Тобто владі теж потрібно було щось робити, щоб мати цю підтримку, а з іншого боку, які настрої були самого суспільства. Дорошенко. От мені б хотілося про нього задати, він залишив чудові спогади. Він цей час був в Чернігові комісаром, губернським комісаром. І наводить приклад виборів, які відбуваються до установчих зборів, все ж таки на кінець року вони відбуваються. Його політична сила набирає там декілька сотень голосів, там я не пам'ятаю вже точно 500 чи скільки. А в першу трійку входять із українських, це селянська спілка із соціалістичними, тому ще своїм хвостиком, більшовики і ще загальноросійська політична сила, одна із них соціалістичних. Тобто, що ми маємо? Суспільство теж ще не зорієнтовано. Воно в тому імперському просторі, в загальноросійських партіях воно живе.
І не могло бути
зорієнтованим. А ті, хто працювали, з ким контактував Дорошенко, він бачить таку тенденцію, що молоді люди бачать своє майбутнє, зробити кар'єру в тих же загальноросійських політичних партіях, ну і рухатись далі. Не в Київ, а в Петербург і так далі. Оце проблема. Це ж теж суспільство.
Безумно.
Ми ж не можемо говорити тільки про політичних лідерів. А ось ця от картина, вона була наявною. І мені здається, перепрошую, що Чернігівщина От у спогадах Дорошенка вона показує картину, знаєте, такого іншого відчуття того, що було в Києві і що було вже в Лівобережній Україні. Дорошенко раніше вже відчував напади, як він писав, більшовицьких банд, тому що північ Чернігівщини, схід, вже ці речі були. І він намагався якнайшвидше вже виїхати з Чернігова, тому що відчував, що ризикує своїм життям. І чи вартий цей ризик, ну, скажімо, такої саме постановки питання. Він розумів, що до нього можуть там будь-який момент вірватися в будинок, хоч там і охорона була, і охорону він вже не міг навіть чаєм з цукром пригостити, бо вже не було де придбати, а це в нього вимагали. Ну і так далі, такі повсякденні речі. І він приїздить до Києва, а Чернігівська губернія, до речі, це от сучасна Дарниця, це вже вам лівий берег Києва, це Чернігівська губернія так. тих часів. Приїздить до Києва, а тут ще такої атмосфери немає. Такого вже нагнітання, як він це відчув на Чернігівщині. До чого я веду? Що після третього універсалу, очевидно, відчуття, які були в глибинках, губерніях Лівобережної України, ближче до Сходу, до російських цих кордонів, вони відчували швидше і проблемніше, що може бути ось проблемна така ситуація і загострення військове. Але і утверджувати, зберігати владу Центральної Ради на місцях було ще доволі непросто. Були такі хитання, військові формування загальноросійські. Частини, вони були тут присутні, але ж це були не вихідці з України, а з різних регіонів України. І це накладало, знаєте, певний такий сумбур. Тому що були там певні пограбування, їх потрібно було харчувати і так далі. Ситуація була доволі непроста. І для тих, хто обіймав керівну посаду на місцях, будучи представником від Центральної Ради, ну і для самого суспільства. Війна з 14-го року тривала.
Але знаєте, пані Ірино, я хотів би, щоб ми трошечки так зосередилися на тому, ну, ясно, що ми все це обговорюємо, проговорюємо те, що відбувається в 1917 році, але у нас же ж в підсвідомості 2021, 22, 24 рік. І от, власне, зосередитися на тому, які технології, кажучи сучасним словом, використовують більшовики для того, щоб утвердитися. І от, власне, вони пішли по шляху проголошення радянської влади в Україні. Нічого у них з того не виходило. І я думаю, що наші слухачі постійні, але ті, які закінчували школу в радянський час, так, їм розказали, як гарне проголосилася радянська ця влада в Україні. Сьогодні ми знаємо, яка це була фікція і технологія, але як у них вийшло цю дестабілізацію зробити. От давайте про це поговоримо.
Залюбки. Справа в тому, що дійсно Київ був для них таким дуже ласим шматочком, і вони хотіли змінити владу одразу тут мати більший вплив. Але сил недостатньо було, тому більшовики переорієнтувались на Харків. І там, по суті, створюють, ну, як можна сказати, маріонетковий такий уряд, який теж буде представляти українські інтереси і, по суті, намагається це піднести потім, як уже в майбутньому, громадянська війна в Україні. Тому що і в Харкові є український уряд, і в Києві є український уряд. От, тобто, якщо Київ захопити, то можна говорити, що Київ не контролює ось Центральна Рада, і тому це дасть шанс більшовикам, наприклад, представляти інтереси України, ну, вже потім, наприклад, Брест-Литовську на перемовинах, і казати, що ми говоримо від імені українського народу. Така маніпуляція, так, так. По суті, підміна поняття.
Завжди маніпуляція.
Маніпуляція. Ну, і методи. Якщо говорити про цей от період, то агітація і пропаганда – це все. Це були карти в руках більшовиків, вони діяли більш нахабно, більш різко, впевнено. Але в той же час більш переконливо для суспільства. Вони говорили ті гасла, які хотіли чути робітники і селяни, більшість суспільства, зрештою. І, ну, знаєте, коли це повторюєш декілька раз, то ця цукерка, вона стає вже солодкою, ти вже так, так. І відчуваєш цей смак, що ось воно вже в тебе все в руках. Не можна сказати, що українські партії цим нехтували. Агітація така була з усіх сторін. Але більшовики в цьому були більш вправними, і їм це успішно вдавалося. Більш різко так крокували в цьому плані. Тому події в Харкові дали їм створити можливість створити такі от маріонетки.
Давайте розкажемо нашим слухачам про події в Харкові. Тобто в Києві у них нічого не вийшло, не вийшло, було декілька спроб, не будемо там в подробиці вдаватися. Тоді вони, там де близько, до кордону, власне у Харкові, бачите, сьогодні як Харків потерпає. В грудні 17-го року, дати називаються 12-25, ми колись нашим слухачам пояснювали, що такі дві дати, вони пов'язані з тим, що як ми рахуємо по-новому, чи по стилю, чи по-старому, нагадаю, що, власне, Росія перейшла на новий стиль, мені здається, тільки 1 лютого 1918 року, тому так і називаємо. Отже, 12-25 грудня 17-го року вони заявляють, що вони проводять з'їзд, таким гарним словом, у Харкові і проголошують радянську владу в Україні. А ви, тепер, пані, розкажіть про ці такі, що це був за такий з'їзд, і що це було за таке зібрання, і що це було за таке проголошення?
Справа в тому, що це були якби представники, депутати від різних регіонів. Насправді там представництво не було від усіх регіонів України.
Декілька осіб, по суті, присутньо було.
Вигляд такий зробили, що є ця достатня кількість, і вони можуть говорити від усієї України, хоча там невелика ця була частина. Ще раз кажу, це ті, хто в Києві не змогли цього зробити, повернулися в Харків. Фігурують такі діячі, як Євгенія Бош, Медведєв Юрій, таке прізвище, де живу, маємо в політичному просторі. І пам'ятаємо, що цей час, початок грудня, якщо беремо за старим стилем, це вже час, коли проголошено ультиматум Центральній Раді. От. І, по суті, це означає війна із більшовиками. Перша оця російсько-українська війна, більшовицько-українська війна. От. І тому цей маріонетковий уряд був вкрай необхідний для того, щоб ситуацію в Україні подавати в іншому вигляді, ніж вона була насправді.
Що
навіть
це означає?
Навіть в назві в Харкові вони використовують народний секретаріат.
Так.
У Центральній Раді це генеральний секретаріат, вони назву теж дублюють і показують, що це українці створюють і в Харкові уряд, і в Києві це. От вони між собою
і це не напад іншої держави на Україну, а це громадянський конфлікт, громадянська війна, громадянська боротьба.
Підміна поняття.
Дорогі друзі, подивіться, більше 100 років пройшло, і та ж технологія присутня. Чому треба вивчати історію? Так.
Мова ж не тільки буде про Харків, потім будуть інші соціалістичні республіки. І оцей метод, він буде діяти ще і в наступні кроки, коли більшовики будуть приходити в Україну, їм не вдасться в цій
часі. Вони починають наступати, так, після цього з'їзду?
Так, найбільша проблема – це військовий наступ на територію лівобережної України, скажімо так. Вони звідси рухаються, зі сходу. Справа в тому, що потрібно було це комусь захищати. Чи достатньо було в Центральній Раді таких військових сил, формувань, які би змогли.
І от тут надзвичайно цікаве питання. Нашу минулу програму, так, ми проводили якраз говорячи про армію на УНР. Там ми намагалися висвітлити всі ці питання. Так от, а що ж сталося? Так, буцімто така підтримка, принаймні автономії України, розуміння того, що Україна – це щось окремішне, ніж власне Росія, що однозначно ми підкреслюємо цей от український контекст, це бажання захищати свою землю. А куди ж подівалася армія?
Ми пам'ятаємо, що триває Перша світова війна. І ми маємо ще фронт, де кордон, по суті, між імперіями, колишня Острогорщина, Острогорщина та Російської імперії. Там перебуває значна частина військових формувань. І мова йде про те, що це ж не, власне, українські військові частини, які підпорядковуються повністю у Центральній Раді, так? А це ще формування, які були зроблені раніше. І справа в тому, що в грудні навіть було видано там розпорядження про демобілізацію з військових частин, тому що ну захищати Україну не всі хотіли, не всі були вихідцями з України. І щоб в цьому розібратися, то теж потрібно було цей момент якось відфільтрувати. Mm-hmm. І як кажуть, щось пішло не так. Хоча докладав багато зусиль Семен Петлюра, який був на чолі військового міністерства. Попри там критику, яка є і на його адресу, вона завжди була, в принципі, хто б не очолював. Відбувається зміна очільника військового міністерства, ним стає Порш, теж в грудні, до речі.
Але треба було щось робити, так? А виявляється, ми розуміємо, да, якась невеличка частина українізувалася, да, цих військ, які були...
До речі, Скоропадський.
Власне, на тому фронті, так? Але ж, починає селяни, власне, займаються своїми питаннями. Їх це не цікавить. Як же ж... Тому, власне, і умов, по суті, не було для того, щоб ця армія була сформована. Чим дуже вдало користаються більшовики, починають, власне, цей наступ.
Власне, сьогодні історики сучасні, які досліджують детально цю війну, вони говорять, що та більшовиків не було великих таких військових ресурсів. Вони більше виграли цей перший наступ, цю війну політичну. Своїми гаслами, такими діями різкими. Ну, і ще один момент. Мобілізовані, хто були військовими? Це багата частина селян. Так. Вони хотіли повернутися до домівок і отримати...
І отримати землю.
Землю.
Про що їм розповідали так багато
років. І обіцяли
років.
Так. І пам'ятаємо військові з'їзди, які відбувались. Військові підтримували Центральну Раду. Але очікування які були? Що має завершитись оця і Перша світова війна від 14-го року, яка триває, і вони повернуться до домівок і матимуть у власності землю. Тобто їхні очікування від революції, від змін були десь от в такій от площині. Чи достатньо було таких мрій, щоб отримати державу в той час? Ну, я думаю, питання
риторичне. Ну і, власне, що маємо? Ну, зважаючи на цей новий старий стиль, про який ми говорили, кінець грудня або початок січня більшовики захоплюють Катеринослав, потім далі Олександрівськ, Одесу, Миколаїв, Херсон, Маріуполь. Розгортається наступ більшовицьких військ в північно-західному напрямку на Полтаву, Київ. І от, власне, захоплюють на початок лютого більшовицькі війська частину, величезну частину України і, власне, Крим. І от про це давайте поговоримо. І що у нас тут в Києві відбувається?
Ой, ви знаєте...
І ці героїчні сторінки нашої історії, які ми зараз відзначаємо. Але ж давайте максимально відверто... історично про це розповім.
Маємо розуміти, що цей наступ кияни відчули дуже добре, особливо Липки і Печерсь, які перші постраждали. Обстріли фактично там десь днів 5 тривали. Києва,
власне,
вулиця,
бомбардування.
Да. І це відчували не тільки звичайні кияни, а відчував той же Грушевський, очільник Центральної Ради, тому що постраждав його будинок. Новий будинок, збудований на початку 20-го століття, на вулиці Паньківській, 9, якщо я не помиляюсь. Це був такий шестиповерховий будинок, плюс ще мансардний поверх, де здавалися і квартири в найм. На шостому поверсі проживала родина Грушевського, родина відомого художника Кричевського. І на мансардному поверсі був, по суті, така колекція старожитностей. Оце, знаєте, така біль від того, що все це було зруйновано, спалено при обстрілі цього будинку. Це такий би шикарний музей ми мали сьогодні. І сьогодні що ми бачимо?
І, власне, так.
Ми бачимо ту ж картину.
Ту ж картину, більше того, але кияни вперше зіткнулися з цим бомбардуванням. І от в чому трагедія, так, на мій погляд? З одного боку, дуже мало було цих більшовицьких військ. З іншого боку, ніхто не очікував. І декілька днів, власне, летять бомби.
Це було насправді жахливо. Ми це можемо відчути ті, хто пережив лютий вже 22-го року,
березня,
от і початок березня року, хто от був в цій атмосфері, чи в окупації, чи навіть в Києві. І переглядаючи от спогади тих, хто був в той час, знаєте, відчуття ті ж, що ти відчував ось нещодавно. Це страх вийти з будинку. Дорошенко згадує, що ці постріли лунають поруч, він на Львівській площі проживав. І один день вони притихли, він каже, нарешті я відіспався і не в ванній кімнаті, а на ліжку. Оце от відчуття.
Друзі, 100 років пройшло більше.
Насправді так. Другий момент – це острах вийти гарно вбраним на вулицю, бо тебе можуть одразу, як буржуазного діяча, схопити, і твоя доля завершиться десь там розстрілами, і можуть і не знайти. І наступний момент, що закарбувалося особисто мені в пам'яті, це коли я читала спогади дружини Кричевського, яка згадує той момент, коли в будинок Грушевського потрапляє постріли гармати. Обстрілювали залізниці з панцерника. Вона в цей час з дитиною, місячною дитиною, погано себе почувала, чоловік теж не дуже добре почував, але вони навіть збиралися там за обідній стіл. От вони летять уже ці постріли в їхній будинок. Вони встигають врятувати дитину, якісь там речі, і живі виходять на вулицю, і коли вийшли, вони зрозуміли, що більше вони там нічого не врятують. Будинок вже не працював, там водопровід, теж ліфт не працював. Оці всі незручності, які ми теж відчували при обстрілах, одразу спадають на думку. І, по суті, з цим немовлям вони вирушають до брата. Це брат дружини Щербаківський, відомий діяч-музейник, тому що їм немає вже де ночувати, жити, будинок згорів. Дружина Грушевського і донька теж перелякані поруч у флігелі, в шоковому стані перебувають, але теж живі, слава Богу. І вони рухаються Хрещатиком, доходять до Хрещатика, там їх приютили, а на ранок бачать, що по вулиці неможливо пройти, тому що якимось там полотнищами вкрите щось, вони приступають, а потім бачать, що це тіла застрелених. Не одразу це дружина, це зрозуміла. Насправді це жахіття. Це Київ, наступ більшовиків, розстріли, втрата будинків, люди в відчаї. І цей же ж момент переживає Михайло Сергійович Грушевський. Попри те, Центральна Рада працює, засідають у педагогічному музеї, в будинку вчителя. І, очевидно, теж належним чином і про безпеку не дбали. Тому що згадки є, що знали, що будинок будуть обстрілювати, але ніхто її не попередив, не підготувалися, не врятували. Ну, те, що було так, теж питанням державної ваги. Кричевський малював герб на замовлення Грушевського для Центральної Ради і так далі. І ці всі втрати переживають і політичні діячі в першу чергу. Тому що цей будинок Грушевського, він є, по суті, символом якби перемоги над Грушевським. Грушевським був лідером на той момент – для старшого покоління, для молодшого покоління діячів. Його ж обрали головою Центральної Ради, коли він навіть не перебував у Києві. Тому ця ціль була символічним таким моментом навіть для більшовиків. Їм це вдалося. Вони зруйнували той будинок. Такі, знаєте, шаржі були, по суті, на шпальтах преси того часу, на всіх сторінках. І попри це, ці ж діячі знаходять собі сили далі працювати в уряді, не покидають державної праці, і родина їх підтримує. Ви знаєте, це ну, непростий такий момент. Вони ж не живуть десь ізольовано і комфортно, а в них все непросто, так як і в інших киян. І оцей от прихід більшовиків змушує багатьох, скажімо так, сидіти в будинку, нікуди не виходити, якщо в тебе нема перепустки, тому що з острахом того, що багато вбитих було. Про це пише і Дорошенко в своїх спогадах, і ну, інших діячів теж можна це почитати. І ця атмосфера, вона дійсно гнітюча. І, напевно, саме ця війна, цей наступ, захоплення Києва, вони от, змусили її прийняти. Четвертий універсал, от, раніше, щоб на міжнародній арені вже себе заявити.
І в цих потім, умовах, власне,
і далі
вони
ще
намагаються щось зробити. Так. Давайте поговоримо про четвертий універсал. Да? Ми його так підводимо історично, ми так заявляємо про його значення велике, про факт незалежності України. І тому я дуже-дуже дякую, що ви розповіли нам про ситуацію навколо його прийняття і, власне, декорацію його прийняття.
Справа в тому, що четвертий універсал, як згадує Лисяк Рудницький, відомий наш дослідник, історик, який працював в міграції, по суті, був таким етапом, уже переходом від автономістичного етапу до самостійницького діяльності Центральної Ради. Ну, це вже з плином часу можна так говорити. Але хтось мав взяти теж на себе цю відповідальність, відчути атмосферу на міжнародній арені і тут, що ці зміни необхідні, щоб тебе визнавали на міжнародній арені як повноцінного суб'єкта міжнародного права, потрібно проголосити незалежність держави і представляти її інтереси. Власне, перемовини, які відбувалися в Брест-Литовську із представниками Німеччини, Австро-Угорщини, України, троє з того цього Четвертного Союзу, Туреччини, Угарії, вони, ну, по суті, були певним поштовхом, які, ну, скажімо, посприяли тому, що цей універсал був прийнятий в січні. Там три дні, називають там 9, 10, 11, за старим стилем, за новим іншим. Тобто основа була перший день, потім тривали дискусії, врешті-решт. Але дуже важливо, що цей універсал з'являється. Це вже крок зміни свідомості самих політичних діячів. Хтось змушений був себе там, можливо, і переборювати, бо казали, що це має вирішувати українські установчі збори, що це не на часі, але зрештою цей універсал був проголошений. І це дає нам можливість говорити вже не тільки про революцію, а про, скажімо, створення держави, державотворення. Отак от.
Ми можемо сказати, що таким чином четвертий універсал – це отаке от проголошення. Проголошення незалежності України.
Ну, фактично так, тому що там було раніше третій універсал, це УНР, але ще федеративний зв'язок з Росією. Тут ми маємо проголошення незалежності. Але ж насправді в умовах війни з більшовиками і в тих умовах, коли Україна потребувала підтримки і допомоги, тому що уже фактично лівий берег Лівобережна Україна, вона була захоплена. І Київ вже був.
І, можливо, з цим пов'язано це, що... Давайте такий неісторичний термін, я вже його вживу, буду вживати. Ну, яким же чином вони так дозріли, щоб вляпатися в перемовини з країнами Німеччиною, Австро-Угорщиною, тоді, коли ці, ми ж то вже знаємо наперед історію, да, вони не знали, але могли, в принципі, відчувати. Країни Німеччина, Австро-Угорщина, які вже терплять поразку, і, власне, вони йдуть на ці перемовини, для чого? А потім, забігаючи наперед, опиняються в протилежному таборі, таборі переможених.
Так, да, по суті, все звучить красиво. Це перший мирний договір у Першій світовій війні. Мова йде про Брест-Литовський договір.
Але давайте про нього трошки.
Ні, я не буду. Але чому так з'являється, що це все відбувається? Справа в тому, що, по суті, йшло питання вже про завершення там, Першої світової війни, перемир'я на фронті, грудень місяць, так далі. От, і настрої були такі, що в Україні назріває інша війна. Тут про Першу світову ми говоримо, про затишшя, певне перемир'я, а в Україні війна із більшовиками. І вони розуміли, відчували, що своїх сил буде недостатньо. Були діячі, які орієнтувалися на Антанту. Ну, так, як це початково було, і розуміли, що на це потрібно робити ставку. Шульгін, до речі, подав у відставку, він не погодився із такою позицією, що з перемовинами із країнами німецького блоку. Петлюра теж залишався прихильником Антанти, в принципі. Але він теж позбувся міністерського портфеля, Порш очолив військове міністерство вже в грудні місяці. Ну, по суті, це була така реакція на те, щоб знайти союзника для захисту і для звільнення України від більшовиків. Але через рік картина змінилась. Договір вийшов не стільки переможним, а стільки Україна опинилася в таборі переможених, бо Антанта тримала пальму першості. Водночас є інша частина питання. А чи готова була би Антанта надати свої ресурси військові, щоб допомогти Україні звільнитися від більшовиків. Тому що це було дійсністю в грудні місяці. І тут, навіть в спогадах Скоропадського, який потім прийде до влади вже в квітні місяці, є такий сюжет, що в січні 18-го року він спілкувався із французькими військовими офіцерами, і він зрозумів, що вони не зацікавлені в появі незалежної української держави. А потрібно розуміти, що французи контролювали територію України, Антанта розділила держави на сфери впливу, і територія України була під французьким сфером впливу. Тобто тут, знаєте, таке питання, якби от така от дійсність
була.
Тому
що також в мемуарах, знаєте, згадують, власне, ту французьку сферу окупації в Одесі. Але оце розмежування, воно відбувалося в якості віденських стільців, які стояли там просто та на площі. І це означало, що там уже французи, а тут...
Ще сюжет добавлю один.
Так.
Антанта ж була зацікавлена в якій розв'язці Першої світової війни, що залишиться єдина і неділима Російська імперія, і вони орієнтувалися на підтримку Білого руху. Тобто більшовики то для них...
Ну, і ми такі розумні.
З вже заднім числом.
Да. Зараз, да, тому що ми знаємо, як воно сталося. А вони тоді не знали, як сталося. І тому вони проголосили незалежність України. Вони зрозуміли, що Україна – це є щось окремішне.
Так.
Можливо, те, що нам зараз не подобається через 100 років, що вони не сформулювали докладно, якою ж повинна бути ця незалежна українська держава, тому що знову ми такі розумні сьогодні. Ну, але, власне, вони діяли так, як відчували серцем, як було потрібно. І знову-таки, пам'ятаємо контекст, власне, цю війну. І тому, я думаю, що буде дуже так доречним, щоб ми розповіли нашим слухачам, які точно про це чули, але різні оцінки чули, власне, про цей бій під Крутами.
Дуже знакова подія, символічна навіть, я би сказала. От цей бій під Крутами дозволив, по-перше, затримати війська Муравйова під час подальшого наступу на Київ, буквально там на декілька днів. А це дозволило українським діячам Брест-Литовську говорити, що ми представляємо інтереси Української Центральної Ради, інтереси української держави, яку незалежність якої ми проголосили. І фактично відсунути отий уряд харківський, ну, трошки за лаштунки, да? не дати їм сили. От. Зрештою, до самих Крутів повернемось. Захищали молодь. Там випускники гімназії київської, студенти зголосилися, які тут мали певне тренування, але в спогадах, що в них були і шинелі не дуже якісні, і зброя, хоча там були і професійні військові. Але вчинки російських військових, вони теж не потрапляли під всі канони тогочасних якихось військових таких моральних принципів. От, розстріли в полон не брали, трупами були встелені, їх збирали вже, і перепоховання було, коли німецькі і австро-угорські війська звільнили територію України, це березень місяць 18-го року. Та й в спогадах про Муравйова оцінки неоднозначні, як його військові частини себе поводили. Для України, для нас, на сьогодні, мені здається, подія під Крутами – це символ того, що молоде покоління свою свідомість швидко змінило. Воно відчувало Україну, відчувало потребу захисту незалежної України. І був приклад, коли брат Шульгіна, міністра тогочасного, ще дуже молодий, на пероні мати вмовляє сину: «Не їдь, будь ласка, це небезпечно», підбирає різні слова, а його не можна було переконати. Він відчував, що захист України для нього – це важливо.
І ми сьогодні, да, ну не сьогодні, а в лютому і на початку березня 22-го року кожен з нас наведе десятки прикладів того, як молоді люди в перший, другий, третій день початку широкомасштабної агресії записувалися у територіальну оборону і, по суті, хотіли, прагнули з любові до України, з любові до свого народу, власне, віддати своє життя, і віддавали своє життя.
Насправді так і є.
Перепрошую, до Крут повертаємося. Так. Отже, це 16-19 січня 18-го року. І точно так, як і ви казали, у Муравйова було там понад 3000 осіб. Що це? Ну, загін, да? Але тут і такого не було. І, власне, ці українські добровольці з курсантів військової школи, студентів, близько 500 осіб. І от що відбувається?
Це сили нерівні, абсолютно. Ми це розуміємо. В моїй згадці з'являється, знаєте, така картина. Відео, яке присвячено відновленню пам'яті про Крути. Вже сучасної України. І беруть інтерв'ю в місцевих жителів, шукають, де були поховані, тому що місцеві жителі, ну, не чекаючи завершення цих подій, знаходили, ховали, не знали, кого вони могли поховати, або переховували тих, хто втік і вижив. І інтерв'ю звичайної жіночки, близький населений пункт, вона згадує, що в цій війні російсько-український цього часу загинув і її хтось із рідних, і вона не знає, де та могила. І могила того, хто молодого хлопця, який загинув під Крутами, стала для неї пам'яттю і про свого ріднього, близького із родини, хто загинув. І, по суті, теж стала символом того, щоб пам'ятати тих, чиї імена ми досі не знали. Тому що повернення пам'яті про Крути відбулося, ну, по суті, через століття. Насправді, коли вже ці покоління, хто були свідками, змушені були мовчати або відбувати якісь заслання і так далі, то для мене особисто Крути і Крути, ну, те, що відбувалося в той час, це не тільки символ, а це відображення трагедії того часу. Ми, сили були нерівні, це раз. Ми не знали всіх, хто загинув, і тривалий час про це мовчали. І тому, коли ми сьогодні повертаємо пам'ять про Крути, ми, по суті, вже її повертаємо від початку незалежності доволі активно. Але найбільш боляче, що знову маємо цю дійсність, коли наша молодь іде захищати добровольцями. Наші студенти, ми вже пишемо книги пам'яті про них, які теж загинули вже в сучасній війні. І дуже хотілося, щоб пам'ять про Крути і пам'ять про сучасну війну, вони залишилися у нас завжди з нами і не повторилися ці події, щоб нарешті ці уроки...
А щоб вони не повторилися, що треба зробити?
Дуже складне питання. Знаєте, якби був такий рецепт, я б одразу його написала, але як мінімум...
Я впевнений, що ви знаєте. Ми як історики точно з вами знаємо.
Як мінімум, ми всі маємо змінюватися. Ми маємо виявляти бажання мати свою державу, і змінюватися всі, тому що держава буде оболонкою тоді, коли ми будемо її захищати. І незважаючи на партійні примхи, інтереси, і от оці всі моменти.
І, власне, пам'ятати уроки
і історії.
І
пам'ятати, що це все
дорогі
для
друзі,
нас...
Дорогі друзі, знаєте, я думаю, що історики всі... І не тільки історики, а ті, хто цікавляться історією, вони надзвичайно... трагічно, і емоційно, і фізично навіть переживають сьогодення, тому що бачать ці аналогії в минулому і бачать, власне, ті уроки, які мусили бути винесені, але не були винесені. І тому ми особливо про це говоримо зараз для того, щоб нарешті вони були вивчені. Ці уроки історії.
Ремарку добавлю. пам'ятати тяглість цієї боротьби і тяглість цієї пам'яті з покоління в покоління, попри те, що в радянські часи ця пам'ять була вимушено перервана. Вимушене забуття. Євген Маланюк, роки Другої світової війни, де початок 40-х років, він згадував про крути, він згадував крутянців, говорив, що це такий дуже символічний момент, але чи згадують ті, хто проживали під Совєтом, як вони говорили. Ось цей сюжет. І сьогодні дуже хотілося б, щоб пам'ять і тяглість цих процесів для нас мали сенс, цінність і значення. Щоб ми докладали зусиль, величезних зусиль, які в наших силах цю пам'ять зберегти.
Ну, власне,
тому що це наше майбутнє залежить від того, як ми пам'ятаємо минуле.
Власне, український письменник-іммігрант Улас Самчук дав таку оцінку захисникам Крут. Це був порив душі і серця, зов національного інстинкту. Це було непереможне хотіння, хай проти всіх сил світу, вписати на сторінках історії щось таке, що в прийдешньому дасть зачинну точку для нової організованої та вдосконаленої боротьби. Час наш так невпинно спливає, і, власне, хотів, щоб ми, можливо, дуже трошечки сказали про це січневе збройне повстання в Києві в 18-му році, декілька слів, і так підійшли до того, що як же ж воно так сталося, що прийшов Скоропадський, але не будемо ще поки що його чіпати.
Якщо мається на увазі повстання на Арсеналі, яке там відбувалося, ця ситуація, вона теж була доволі непростою. Наприклад, Дорошенко каже, що в нього конфіскували автомобіль, він приїхав з Чернігівщини, прокидається, вранці нема автомобіля. І йде з'ясовувати. Виявляється, це було задіяно для того, щоб активізувати дії і придушити це повстання. Один із діячів, власне, тих, хто займався порядком в Києві, він конфіскував це авто і залучив ті сили, які не проявляли нейтралітет, тому що в Києві були військові, але вони проявляли нейтралітет до цих подій. І потрібно було ще знайти тих, хто, ну, скажімо, згоден буде давати відсіч, а більшовики, знову, що вони хочуть? Мати вплив в Києві через різні отакі осередки, зсередини здійняти бучу. Зрештою, оці от зусилля Дорошенко потім оцінив так, що це було зроблено правильно, попри те, що він втратив автомобіль і потім не зміг виїхати з Києва, коли більшовики вже війшли в місто і водій його теж поїхав. Але він розумів, що це теж було необхідно, це на певний час дало, скажімо так, заспокоїти от ситуацію на Арсеналі. Але інше питання, мені здається, що не готові були в Києві влада всі до таких дій, насправді, більшовиків із наступом вже.
Так.
Тобто це було тільки придушення, таке, знаєте, локальне того спалаху. Так воно було добре зроблено. Але інша біда вже наступила тоді, коли вони вийшли в Київ. І оці всі проблеми. Ну, це недовго тривало там. Менше
але
місяця.
Чи можемо ми сказати, що, власне, ну, як би там не було, як ми зараз не критикуємо, знаючи вже наперед, що там станеться в нашій історії, оці перемовини, да, за приводу цього Берестейського миру, тому що, ну, в якійсь мірі це ж, ну, спасло, власне, Україну і, власне, ту проголошену незалежну Україну і, власне, цю Центральну Раду.
По суті, так. Тому що прихід оцих військ, як за договором, якби союзники, так, попри те, що там були взаємні зобов'язання з продовольством з української сторони, але в той же час вони допомагали звільнити Україну від більшовиків і дійшли аж там до Ростова, до речі. Оці моменти, вони дійсно врятували на той момент і дали час далі розбудовувати українську державу. Питання тільки в іншому, якою повернулася Центральна Рада в Київ. Чи мала вона підтримку і чи змінилася? А час показав, що щось не так.
А щось змінилося.
І про те, як це все змінилося, і яка це була обстановка з одного боку, власне, уже визволення з більшовиків, але приходом німців, і реалії цього Берестейського миру, і, власне, позиції Центральної Ради, і як вони продовжували засідати в тому ж нинішньому педагогічному музеї і в цьому будинку Центральної Ради, а війська вже шикувалися, і що ті німці робили, і чому в цих умовах стало можливим прихід гетьмана Скоропадського, ми поговоримо, дорогі друзі, наступного нашого разу в цій програмі «Магістра Вітте». Я дуже-дуже дякую вам, пані Ірино, за цю таку змістовну, ґрунтовну, докладну розповідь. Надіюся, що ми продовжимо. Я думаю, що наші слухачі також будуть вдячні. Нагадаю, що пані Ірина Телегуз, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології України нашого чудового, прекрасного Київського педагогічного університету. Дуже-дуже дякую вам.
Щиро дякую.
І до нових зустрічей, дорогі друзі. До Це зустрічі. Була програма «Магістра Віте».
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.